Poytaxtimizda Markaziy Osiyo iqlimi axborot platformasini yaratish masalalariga bog'langan seminar bo'lib o'tdi. Jahon banki, IKARDA va Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazi hamkorligida tashkil etilgan tadbirda xalqaro ekspertlar va yurtimizning qishloq xo'jaligi, gidrometeorologiya markazi va boshqa bir qator tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Tafsilotlar hamkasbimiz Islombek Umaraliyev lavhasida.
Seminarda ma'lum qilinishicha, mazkur platformaga mintaqa iqlimining bir mavsum davomidagi o'zgarishlari bazasi joylashtiriladi. Uning yaratilishi orqali Markaziy Osiyo aholisi uchun juda katta qulaylik paydo bo'ladi. Seminarda aytilishicha, bunda avvalo iqlim o'zgarishlaridan tez va yuqori aniqlikda voqif bo'lish imkoni yaratiladi. Bu esa ayniqsa qishloq xo'jaligi tarmog'ida juda muhim rol o'ynaydi. Ob-havo o'zgarishidan oldindan xabardor bo'lgan dehqon yoki fermer ekinlarni qay vaqtda, qanday sharoitda ekish va yetishtirish choralarini ko'radi. Platformadan foydalanish bir necha sohalar qatori mamlakat iqtisodiy siyosiy rivojiga ham sezilarli ta'sir o'tkazadi. Qurg'oqchilik hududlarida qishloq xo'jaligi tadqiqotlari xalqaro markazi rahbari professor Chandra Biradar so'zlariga ko'ra,
bu yig'ilish maqsadi maslahatlashish. Masalan, biz O'rta Osiyo iqlim informatsion tizimini yaratish uchun qanaqa ma'lumot kerak, kim bundan foydalanadi, qanaqa turda, qanaqa ko'rinishda ular foydalanadi degan maqsadda hamkorlik. Bundan biz maslahatlashmoqchimiz. Ko'pincha iqlim to'g'risida gapirganda harorat o'zgarishi yoki yog'ingarchilik o'zgarishi nazarda tutiladi. Lekin bu yerda biz buni keyingi bosqichda, masalan, o'shani ta'siri qishloq xo'jalikka qanaqa bo'ladi, suvga qanaqa bo'ladi, kiyim-kechakda masalan, ishlab chiqishda qanaqa ta'sir ko'rsatadi, umuman tabiiy resursni boshqarishda qanaqa bu ta'sir ko'rsatadi degan narsasiga ham biz qarashimiz kerak. Juda ko'p ma'lumot yig'ilyapti. U ma'lumotni qanaqa qilib qayta ishlangan lekin undan biz qanaqa ma'lumot olamiz? O'sha ma'lumot bizga bitta narsani hal qilishga qanaqa yordam beradi degan narsaga, shuning uchun Big Data platform degani dunyoda bor. Bu Big Data platformni ishlatish uchun sun'iy ongni ishlatish, mashinalarni, algoritmlarni ishlatish orqali biz undan shunaqa katta ma'lumot massividan bizga kerakli ma'lumot natija olishimizga qaratilgan. O'zbekistonga namuna qilib ketilganda har xil tashkilotlarda har xil ma'lumot bor. Ular bir-biri bilan gaplashmaydi, aloqa yo'q, ulanmagan. Lekin o'sha aloqa yo'qligi uchun biz xulosa qilib bitta strategiya o'ylab chiqishdi. Biz o'shandan ishlata olmadik. O'shaning uchun bizni maqsad bularni hammasini bir-biriga ulanish, bizga bu qarorlar, yechimlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Different algorithms,
mathematical algorithms. Seminarda ishtirokchilarga platformaning konsepsiyasi, asosiy vazifalari, uning ishlash jarayoni haqida ma'lumot berildi. Professor Chandra Biradarning Markaziy Osiyo iqlim axboroti platformasi va loyiha faoliyati uchun hududiy tuzilmani yaratish to'g'risidagi ma'ruzasi tinglandi. Loyihani amalga oshirish bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Axborot tahlil resurs markazi mutaxassisi Go'zal Alimova.
Loyihaning asosiy maqsadi iqlim o'zgarishi bo'yicha barcha ma'lumotlarni yig'ib, axborot bazasini yaratish maqsadida o'tkazilmoqda. Shu platformani o'zi qanday, nimalarga asoslangan, u yerda qanaqa ma'lumotlar yig'iladi kabi qizg'in suhbatlar bo'lib o'tmoqda. Bu iqlim o'zgarishligini nafaqat bir havoni o'zgarishi, isib sovib ketishi, resurslarda ta'siri emas, balki bunda ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda ham qamrab olgan bu iqlim o'zgarishiga ta'siri bo'ladi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda har bir tashkilotning o'zini ma'lumotlar bazasi bor. Lekin bu loyihaning asosiy maqsadi bazani umumlashtirish. Yana bir afzalligi, dehqon mana shu platformaga kirib, barcha ma'lumotlarni olishi mumkin. Masalan, bu yil ob-havo qanday kelishi, qurg'oqchilik bo'lishi, qurg'oqchilikda o'simliklarga ta'siri, zararli ta'siri yoki suvni ko'payishi, kamayishi, resurslarning o'zgarishi kabi ma'lumotlarni bemalol mana shu platformadan foydalanib, o'zini kelgusida ishlarni rejalashtirishi mumkin.
Ma'lum qilinishicha, Markaziy Osiyo iqlimi axborot platformasini yaratish masalalariga bag'ishlangan seminarlar iyun oyi davomida Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston respublikalarida ham o'tkaziladi. Barcha xulosalar yaxlit holga keltirilgach, loyihani amalga oshirish ishlari boshlanadi.